Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je ukrajinska kriza pokopala iluziju vlasti u Beogradu o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome koliko ima istine u tvrdnjama vlasti u Srbiji da posljednje dvije godine Srbija ima najveći privredni rast u Evropi, kako je predsjednik Aleksandar Vučić izračunao da je period njegove vladavine bio ekonomski daleko najuspješniji u posljednje dvije decenije i šta će biti sa inostranim investicijama od preko 7 milijardi eura koje je Vučić najavio prije ukrajinske krize. Razgovaralo se i o tome da li je tačno da je Srbija glasala u Ujedinjenim nacijama za osudu ruske invazije na Ukrajinu, zato što je Njemačka zaprijetila da će povući sve svoje investicije ako to ne učini, kako će se na privredu Srbije odraziti odluka vlasti da ne uvodi sankcije Rusiji, što su učinile sve zemlje Evropske unije i Zapadnog Balkana, šta će biti sa srpskim izvozom u Rusiju, da li će oštre sankcije ruskim bankama pogoditi i poslovanje srpskih kompanija koje sarađuju sa Rusijom, kao i o tome dokle će Air Srbija biti jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija ekonomski tigar kao što tvrdi vlast u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospodine Gligorov, vlast u Srbiji tvrdi da Srbija u posljednje dve godine ima najveći privredni rast u Evropi. Na čemu zasniva tu tvrdnju?
Nije netačno da je u posljednje dve godine rast domaćeg proizvoda u Srbiji bio dosta dobar. Znači, sa te tačke gledišta rast nije najbrži u Evropi, ali nije daleko od ovih koji su bili brži od Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Vlast već godinama govori kako je Srbija lider u regionu pa u Evropi, i to je prosto deo nekog političkog marketinga u kome se valjda misli da će 100 puta ponovljena laž u svest ljudi ući kao istina. Naravno, to nije tačno, ima zemalja koje su rasle brže od Srbije, ali vlast ne odustaje od svoje politike i uporno ponavlja neistinu.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić kaže da je Srbija po ekonomskom rastu prestigla sve zemlje na Zapadnom Balkanu, da ima najveći društveni proizvod u regionu, da joj svi zavide i da je zbog toga napadaju. Da li je Srbija zaista vodeća ekonomska sila u regionu?
Pa gledajte, sve zavisi kako vi definišete region. Obično se sad misli na zemlje kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo. Tako da tu je reč o, u odnosu na Srbiju, o relativno malim privredama. Tako da ako govorite o ukupnoj veličini privrede, sigurno da je srpska privreda veća. Ako gledamo po nacionalnom dohotku po glavi stanovnika, među svim tim zemljama nema neke velike razlike, što uglavnom je nepovoljno za Srbiju istorijski posmatrano. To su, da tako kažem, bila nerazvijena područja u odnosu na Srbiju. Po mnogo čemu verovatno je Crna Gora ispred Srbije. Ako uzmete plate, BDP po glavi stanovnika i neke druge pokazatelje, onda je to prilično rđavo za srpsku privredu i za Srbiju, jer opet istorijski posmatrano Crna Gora je tradicionalno bila značajno nerazvijenije od Srbije. Tako da to je otprilike stanje stvari. Što se tiče tih sve izjava, to jeste ovo što kaže mi, a to je na kraju krajeva propaganda, tako da ne bi to trebalo uzimati previše ozbiljno.
Gospodine Lakićeviću, koliko ja znam, Vučić tvrdi i da je Srbija prestigla Hrvatsku. Da li je to tačno?
Kako se meni čini, još uvek nije. To je Vučić rekao, ja mislim, pre izvesnog vremena, računajući sa niskom stopom rasta Hrvatske u ovoj godini. Međutim, Hrvatska je stvarila veću stopu rasta, tako da ja mislim da je ukupno bruto domaći proizvod Hrvatske veći od bruto domaćeg proizvoda Srbije.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić govori o neverovatnom rastu Srbije pod vlašću Srpske napredne stranke. On je nedavno rekao da je 2014. godine, kad je on postao premijer, bruto društveni proizvod bio 33 milijarde evra. Sve što su generacije radile i gradile prethodnih decenija vredelo je 33 milijarde evra, a samo u posljednjih 7 godina stvorili smo dodatnih 20 milijardi, kaže on. To zaista impresivno zvuči, da li je to moguće?
Pa nije to ništa specijalno nego propaganda, jel? Tu postoje problemi sa nominalnim i realnim rastom i nominalnim i realnim BDP-om i ako uzmete neku godinu, recimo upravo tu 2014. kada je kurs bio drugačiji nego danas i kada zanemarite inflaciju, onda to ovako izgleda, jel? Ali kada gledate realne stope rasta, to je veoma neimpresivan period od 2014. do 2022. sada. Tako da to nije ništa za hvalu. E sad, što se tiče tog upoređenja sa istorijom i sa prethodnim periodima, tu je rđavo zbog toga što u stvari tih 33 milijardi, odnosno nezavisno kako gledate, taj BDP iz 2014. on u stvari je tako mali zato što je privreda razorena 90-ih godina i to razorena izuzetno temeljno. Tako da ja mislim kad gospoda Vučić i Dačić o tome pričaju, bilo bi za njih bolje kada oni o tome ne bi pričali.
Gospodine Lakićeviću, kako vi gledate na ovo poređenja sa periodom do dolaska Vučića na vlast?
Najprije bih rekao da se tih 33 milijarde ne odnosi, kao što je Vučić rekao, na sve ono što je do tada stvoreno, nego se odnosi na jednu godinu. To je bruto domaći proizvod u samo jednoj godini, a ne ono što je napravljeno kroz istoriju kako ispada iz onoga što je on rekao. Drugo, moram da kažem, te 2014. o kojoj Vučić govori, bruto domaći proizvod nije bio 33 milijarde, nego 35,5 milijarde. To može da se nađe na sajtu Ministarstva financija, postoje podaci, vidi se da je 2014. bruto domaći proizvod bio 35,5 milijardi evra. I konačno, kada se radi o rastu u tih prvih 7-8 godina, posle 2000. godine, Srbija je ostvarila vrlo visok rast, on je oko 6-6,5%, ako se ne varam, što nije uspela nikada kasnije da ostvari. Mi u zadnjih 10 godina imamo prosečan godišnji rast od oko 2,5%. Dakle, tri puta niže nego što je ostvarivala vlast u prvoj deceniji ovog veka.
Gospodine Gligorov, predsjednik Vučić je početkom februara, pre ruske invazije na Ukrajinu, izjavio da pregovara sa 92 investitora o investicijama u vrednosti od preko 7 milijardi eura, koje bi donele 35.000 novih radnih mesta. Da li će ukrajinska kriza pokvariti te planove?
Negativni efekti će biti sigurno značajni svuda i u Srbiji. Mi sad ne možemo da znamo koliki će oni biti, jer ova kriza je tek na samom početku, tako da će to da traje. I mislim da sve to što je ranije obećavano, bilo da je propagandno ili je možda bilo delimično i realno, sve to u suštini sada više nije tako. Tako da nema mnogo smisla sada očekivati Bog zna šta, sve dok ne vidimo šta će da bude pre svega u Ukrajini. Ako se taj rat poduži, onda će biti sve veće sankcije i sve veći poremećaj u Evropi, pre svega u privredi Evrope, i onda je teško videti da će biti nekog značajnog povoljnog kretanja u Srbiji.
Gospodine Lakićeviću, kako vi gledate na ovu priču o 92 investitora i 70 milijardi eura u svetlu ove ukrajinske krize?
Mi još zapravo i ne znamo koliko će ovaj rat u Ukrajini imati teške posljedice, nikoliko će dugo trajati, tako da je bilo kakve prognoze u tom smislu teško davati. Mislim da to ni u prvom trenutku nije bilo tačno, a sada je pogotovo sigurno da se ti planovi ili bolje rečeno propagandne poruke neće ostvariti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko ima istine u pričama vlasti u Beogradu da je Srbija ekonomski tigar. Sagovornici su Mijatla Kićević, ekonomski analitičar iz Beograda i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Gligorov, Beogradski Blic piše da je Srbija ovih dana glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu zato što je uoči glasanja Nemačka izvršila žestok pritisak na vlast u Srbiji zapretivši da će, ako Srbija ne glasa za rezoluciju, povući nemačke investicije, a Nemačka je najveći investitor u Srbiji. Blic je navodno to saznao iz izvora bliskih Nemačkom ministarstvu privrede. Mislite li da u tome ima istine?
Mislim da kažem, ja sam tako protumačio Vučićevo objašnjenje zašto se glasalo za tu rezoluciju, jer on je otprilike rekao mi bismo izgubili investitore ukoliko bismo drugčije se poneli. E sad, da li je ovo što ste vi naveli nešto što se govori za javnost da bi se opravdalo to što je urađeno ili je to zaista tako bilo, to ja ne znam, ali taj problem zaista postoji. Kada vi pogledate poziciju Srbije, vi imate na jednoj strani pretežni uticaj Europske unije, pre svega Nemačke, kad je reč i o investicijama i o robnoj razmeni i o našim ljudima koji rade u inostranstvu, pa prema tome i o doznakama i tako redom. Tako da je privreda Srbije izuzetno zavisna od Evropske unije i u tome posebno od Nemačke. Nemačka je zauzela taj stav koji je zauzela u odnosu na ukrajinsku krizu i onda tu nema mnogo izbora, jer opet sa druge strane kad je o Rusiji reč, tu je uglavnom reč o kupovini, odnosno uvozu sirovina i energenata. Nema drugih nekih značajnijih ekonomskih odnosa. Glavne veze sa ruskom privredom su Naftagas i Srbijagas, odnosno NIS i Srbijagas. Tako da to je otprilike stanje stvari. E sad, da li je to stvarno ili je to vest za novine, to je sad relativno nevažno.
Gospodine Lakićeviću, kakva su vaša saznanja? Da li je tačno da je Nemačka zapretila Srbiji povlačenje investicija ako ne glasa za rezoluciju o agresiji na Ukrajini?
Čini mi se da je Vučić to rekao i zbog toga da bi ispalo kao sad da je to Evropa ucenjuje Srbiju. To je još jedna zapravo posredna kritika Evrope, kao eto kakvi su oni Srbiju ucenjuju, pa mi moramo da slušamo jer smo mali i slabi. Pravo da vam kažem, meni se čini da iako je tog nekog pritiska bilo, da Srbija ne bi poklekla, da tako kažem, da Rusija to prethodno nije odobrila, jer mislim da Srbija na neki način Rusiji služi kao trojanski konj u Evropskoj uniji i u tom smislu na neki način čak i Rusiji odgovara da Srbija kao bude blizu Evropske unije, pa da ne verujem da odgovara da i u Evropsku uniju uđe.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da Srbija ne bi tako glasala u Ujedinjenim nacijama kako je glasala da je Rusija to prethodno nije odobrila?
Ja mislim da je problem vidljiv po demonstracijama koje su bile u Beogradu i mislim da je to neka vrsta poruke iz Rusije o tome kako oni gledaju na to glasanje Srbije i ne verujem da ima potrebe da se pritiska ili da se to odobrava, ali da postoji upozorenje da bi Rusija mogla da utiče na to kako će se glasati 3. aprila, to mislim da je tačno, jer imate te ne samo demonstracije, nego imate i stalni pritisak u javnosti. Ako samo otvorite novine koje najveći broj ljudi čita, Novosti, Informer, Kurir i tako dalje, onda vi vidite koja je poruka za dalje ponašanje.
Gospodin Lakićeviću, da li će privredu Srbije pogoditi to što njena vlast, za razliku od svih zemalja Evropske unije i za razliku od zemalja Zapadnog Balkana, odbija da uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da će privreda Srbije ipak pretrpeti štetu. Možda će ona u prvom trenutku biti manja nego kod drugih zemalja, ali ipak kidaju se te poslovne veze, kidaju se linije snabdevanja. Roba je išla preko Ukrajine za Rusiju, sada to više neće biti moguće, to će sve koštati, tako da ja mislim da će Srbija ipak pretrpeti određenu štetu. Kolika će ona biti zavisi od toga koliko rat bude trajao i da li će se sankcije pooštravati i proširivati i da li će se uvoditi još neke sankcije tako da se one zemlje koje su kao prijateljske Rusiji da se one spreče da iskoriste sankcije za povećanje svoje trgovine u svoju korist.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da će Srbija trpeti posljedice zbog toga što Malta ne jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji?
A treba razumjeti kako sankcije funkcionišu, kako bi se došlo u situaciju kao što će se doći da se sankcije krše, naročito u financijskoj sferi, onda je to vrlo rđavo za Srbiju, to se neće tolerisati. Kada je reč o izvozu na rusko tržište, to će biti otežano pre svega zbog problema u plaćanjima, jer taj SWIFT sistem neće funkcionisati. Treba uzeti u obzir činjenicu da te sankcije, šta god da neko priča, nisu jednostavne da se krše, to čak ne može ni Kina da čini. Svako mora da vodi računa o tome kako će funkcionisati taj finansijski sistem pod sankcijama. Finansijski sistem sankcija morate da poštujete, onda sve ostalo sledi. Tako da to odbijanje da se uvedu sankcije u praksi ne znači mnogo. To i jednoj i drugoj strani, znači i Rusiji i Srbiji odgovara zato što to ima taj propagandni efekat, ali i realni efekat će biti negativan, naravno mnogo više za Srbiju, prosto zato što je težina Srbije izuzetno mala. A ovo sve što će biti uvedeno i što će se morati poštovati, sve te sankcije, one će naravno negativno delovati na srpsku privredu. To je prosto tako, tu nema mnogo osnova za nagađanje i spekulacije.
Gospodine Lakićeviću, međutim ima mišljenja da bi Srbija mogla da izvuče korist nakon sankcija koje Evropska unija uvela Rusiji. Naime, neki smatraju da bi zapadne kompanije koje napuštaju Rusiju novu lokaciju mogle potražiti u Srbiji, koja ima jeftinu radnu snagu i do sada je dobro sarađivala sa stranim investitorima.
Načelno je to moguće, ali nisam siguran koliko će to biti izvedeno u praksi, koliko će se zapadne kompanije zaista time služiti. Meni se čini da to opet zavisi od dužine rata i dužine sukoba i od toga da li će se sankcije u budućnosti pojačavati ili ne. Tako da mi se ne čini da bi Srbija mogla da nešto naročito profitira iz toga što će se pojedine zapadne kompanije seliti u Srbiju. Nema Srbija s druge strane ni da ponudi puno toga, pa čak ni te radne snage ovde kvalifikovane već nedostaje. Ne možete vi da nađete ovde više toliko visoko kvalifikovanih ljudi, pa čak ni ovih nekvalifikovanih. Srbija je zemlja u kojoj radne snage sve više nedostaje, tako da ne verujem da će to biti neki faktor koji će privlačiti investitor.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da bi se neke zapadne kompanije koje moraju da napuste Rusiju mogle preseliti u Srbiju?
Ne, to je gubljenje vremena. Sa njihove tačke gledišta to je bilo kršenje sankcija i o tome nema govora. Naravno, kontrabanda, to je nešto drugo. Kako će to da teče, to ne znam, ali to nema veze sa ovim svim o čemu sada govorimo. Evo sad se čak govori da će se i ove kriptovalute staviti pod kontrolu, što bi inače bi bilo dobro. Tako da to prosto nije. Uvek imate te ideje kako eventualno može da se nešto ušićari time što će se sedeti na dve stolice ili ovako nešto. To prosto nije moguće. Zapadna kompanija koja bi htjela da na taj način krši sankcije, jer nezavisno od Srbije, zapadne kompanije imaju obavezu prema sopstvenim zemljama, to prosto nije moguće.
A dobro, gospodine Gligorov, ipak za sada Srbija izvlači neku korist iz krize oko Ukrajine. Od svih evropskih aviokompanija jedino Air Srbija leti za Moskvu, jer su sve zemlje otkazale letove. Air Srbija još i povećava broj letova, avioni su prepuni, jer se preko Beograda leti i za druge destinacije i kompanija profitira. Dokle to može trajati?
Pa kad je reč o tim bilateralnim odnosima, gde opet kažem će se pojaviti finansijski problemi, sad za sad još nije tako, ali to će doći i kad je reč o aviokompaniji, ali dok god su ti bilateralni odnosi, znači srpska kompanija, ruska kompanija, srpski avioprevoznik, ruski grad ili luka u kojoj se sleće, to naravno ne podleže neposredno sankcijama i tu bi moglo da se nešto profitira sve dok se ne pojave problemi koji će se pojaviti, a to su ti problemi finansijske prirode, jer Srbija treba da uzme negde kredit, treba da izvrši neku drugu finansijsku transakciju i onda će se pojaviti problem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ukrajinska kriza pokupala iluzije vlasti u Beogradu o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su Mijatla Kićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću, koliko Air Srbija izvlači koristi od toga što je sada jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu i onda povećava broj letova i profitira?
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši. Pa recimo može da se proširi i na Air Srbiju. Mogu da zamislim neke takve odluke da bi se prosto sistem sankcija širio ukoliko postoje zemlje ili firme koje ih krše ili koje ne pristaju na tu politiku. Mislim da to ostavlja jako loš utisak na druge slične kompanije. Kada se vi koristite nečim takvim, to vam sigurno ne podiže ugled ili neki rating, tako da generalno gledano i od toga može da bude štete.
Mislite li vi, gospodine Gligorov, da bi Air Srbija zbog ovoga što sada radi mogla da ima štete kod drugih aviokompanija koje su praktično odustale od letova i uvele embargo?
Ne, nije to najvažniji odnos. Najvažniji odnos je taj što svako mora da se pojavi na finansijskom tržištu gde već postoje te sankcije, tako da će Air Srbija morati razmišljati kako će da funkcioniše kada se bude pojavljivala kod banaka, te banke ako sarađuju sa nekom kompanijom koja krši sankcije, moraju da to objasne nekim drugim bankama sa kojima oni rade i onda se ta stvar tako završava. Vi već vidite da vi ne možete imati valjane poslove sa ruskim bankama, one napuštaju sve zemlje u Evropi, tako da vi morate da računate sa tim da si ti poslovi, kako vreme odmiče, neće moći tako jednostavno obavljati. To je suština tog sistema sankcija, tako da ideja da vi možete na kršenju sankcija da profitirate je jedna vrlo rčava ideja, kako god to posmatrate, a inače je i neizvodljiva.
Mislite da će Air Srbija, ako ovako nastavi, imati financijskih problema?
Svaka veća kompanija ne može da radi samo sa gotovinom. Znači mora negde da uzme neki kredit, mora negde da povuče neke pare da bi nešto finansirala i to je onda taj problem kad se javlja sudar sa finansijskim sankcijama. Vi imate jedan finansijski sistem koji je sada pod veoma strogim režimom sankcija i to je ono što će kočiti i one koji bi inače hteli da iskoriste upravo to da mogu da, kršeći sankcije, nešto zarade. To je priroda stvari. To ne znači da neće biti kršenje sankcija, to ne znači da neće privremeno neko nešto zarađivati, ali ne možete vi, posebno ne u Evropi, tako jednostavno da izvrdavate i da se bavite, da tako kažem, neformalnom međunarodnom privredom, trgovinom. To tako neće moći.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da je sada prosto potpuno nerealno i da deluje kao potpuno apsurdna najava ovo što je Vučić rekao da ako Srpska napredna stranka dobije izbore, da će do kraja mandata nove vlade prosečna plata u Srbiji biti 1000 eura, znači 2026. godine, a penzija 500 eura. Da li je to sad mislena imenica?
Meni se čini da nije bilo realno ni pre ovih najnovih dešavanja ovog rata na istoku Evrope. Sada je plata otprilike nešto preko 600 evra. To bi značilo da se godišnje treba da poveća za 10%. Pitanje je odakle. Privreda sigurno neće rasti tom brzinom, produktivnost takođe, dakle nema realne podloge za takav neki rast. Najveća mogućnost se krije u tome da se obori evro pa da onda skoče plata u evrima. S obzirom na ovu krizu ekonomsku koja će trajati, sad ne znamo još koliko dugo, ne verujem da će ovo obećanje moći da se ostvari. Da ne govorimo o tome da se stalno govori o platama u evrima, a da se zanemaruje njihov realan rast. U proteklih 10 godina plate u evrima su porasle u Srbiji za preko 50%, a u isto vreme realne su plate porasle upola manje, 25-26%. Znači te plate u evrima nisu zapravo realan pokazatelj kvaliteta života u Srbiji.
Gospodine Grigoro, mislite li vi da je u sadašnjim okolnostima potpuno nerealna i apsurdna priča o plati o 1000 evra 2026. godine?
Pa ne znam, ta predviđenja nisu zasnovana ni na čemu. Mislim da je ključni problem održanje kursa. Kao što se vidi, postoji nervoza kod ljudi da beže iz dinara u evro i u drugi strani novac. Neće biti jednostavno održati ovaj fiksni kurs kako sada stvari stoje. A onda druga stvar je što je veliko pitanje kako će se razvijati stvari u najvažnijim tržištima izvoznim Srbije. Jer ako, kao što je verovatno neminovno, dođe do usporavanja privrede Evropske unije, pre svega Nemačke, onda će biti problem sa ostvarenjem izvoznih poslova, pa će onda biti problem sa zapošljavanjem itd. Tako da to sigurno neće voditi povećanju plata. I onda treća stvar je ovaj problem sa inflacijom. Vidjet ćemo tek kako će izgledati realni rast plata ove godine, s obzirom na to da je inflacija veoma ubrzana u Srbiji i to će biti problem. Ja vidim da je sad doneta i odluka da se zabrani izvoz prehrambenih artikala, znači žitarica i onoga što Srbija u stvari dosta izvozi, to već stvara probleme i tako dalje. Znači imate sve to da uzmete u obzir, a mislim verovatno najveći problem jeste taj da treba održati kurs da bi mogli da govorite o tim platama u evrima, jer ako se devalvira kao što je moguće, onda imate problem sa platama koji će naravno u evrima biti manje. Problem će u stvari onda biti javni dug, jer Srbija, pored toga što ima taj rast plata u evrima, koji je u stvari u najvećoj meri refleksija ubrzanog rasta cena ili brže nego u okruženju ili u Evropskoj uniji, to je jedno, a drugi je problem što ima taj spoljni dug koji je manji u evrima ako je kurs fiksiran, ali koji će izgledati sasvim drugačije ako dinar devalvira. Tako da ja mislim da su to ključni problemi. Ovo sve drugo što je prognoza za 10 godina ovo, za 2 godine ono, to sad sve je zasnovano ni na čemu, jer to je manje više sve propaganda.
U zaključku, gospodine Lakićeviću, ukratko, da li je ukrajinska kriza stavila tačku na priču o Srbiji kao ekonomskom tigru?
Ta priča traje već dosta dugo, gotovo 10 godina, i u stvari od početka je bila samo priča. Ekonomski problemi i kriza, teškoće, otežano poslovanje i privređivanje koje će sigurno doneti ukrajinska kriza, negativno će uticati na privredu Srbije, na njen rast, tako da će taj san o Srbiji kao ekonomskom tigru ostati samo san, ako ikada je bio san, u stvari od početka je bio, kao što rekao, pre svega propaganda.
Gospodine Gligoreve, da i vas upitam, da li je ukrajinska kriza stavila tačku na priču o Srbiji kao ekonomskom tigru?
Na priču ne, vi uvek možete da pričate, ali činjenice su, nažalost, vrlo rđave za Srbiju i za srpsku privredu već 30 godina. Ovo će biti vrlo komplikovana kriza, kako sada izgleda. Prvo, rat potraje dugo, a potom taj poredak, to političko rešenje, kada do njega dođe, ono će biti prilično restriktivno za poslovanje, za napredovanje, za sve što je vezano za privredu, tako da je vrlo teško sada govoriti o tome da će, nažalost, jedna u suštini zaostala privreda kao što je srpska nešto moći preterano da postigne u ovim novim okolnostima koje nastaju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Hvala, gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!